Šajā pēcspēles sērijā ar Vāciju mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad uzvaru mums var atnest viens vienīgs precīzs metiens. Treneris pēc ilgām pārdomām laukumā sūta Miku Indraši.
Ai, vaiziet, tu esi Indraši.
Indrašis nostājies pie līnijas, novelk pindus, saslapinā īkšķi un mazo pirkstiņu, novelk garuzacīm, uzvelk atpakaļ cimdus un dodās pretī vārtu sargam. Ieskrējiens, pa labi, pa kreisi, pārņem rūk, ir nūja no vienas rokas uz otru, paceļ ripu un nereals beisbolā, paņemiens un trec pa vārtiem. Jā, ir! Kas to būtu domājis? Beisbols izlaps Latvijas izlasi!
Paldies!
Jo tā atraktīva īpaši tā vieta, kur viņš saslapina pirkstus jā. Un noglāst. Nu, nolīdzina savas uzacis.
Es jau domāju, ka viņš pacels vienkārši roku un skatīsies, no kurienes vējš pūš, lai zinātu, no kā sist un tieši kurā, kādā leņķī.